subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimada laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax arbaca bisha disembar waa 3-2 sanadka 2020-ka waxaanaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadeeda saaki iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayay xuquuqda macalinka jabuuti oo lasoo gebagabeeyey.
waxaa kaloo laga hadlayay xuquuq badan uu macalinka ka maqan, sida hadday tahay caafimaad inuu macalinka helo, inay helaan nolol ku munaasib ah sida nolosha jabuuti oo kale. iminka aad bay u kacday baa la oran karaa waqtiyada dambe.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda gobolka ontario ee dalka canada oo lacaga taageera siisay qoysaska dalkaasi. kalluumaysada gobolka banaadir oo dhibaato ay ka haysata dhinaca qabuujiyaha si ay kalluunkooda u kaydsadaan, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka iyo nuur xasan nuur bukhaari.
ruushka ayaa ciidamo gaaraya 300 oo askari u dhicay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe kadib markii ay madaxda dalkaasi dowladda ruushka ay ka codsadeen inay ka caawiso ka hortagga rabshado ay suurtagal tahay inay ka dhashaan doorashada la filayo inay axadda dalkaasi ka dhacdo. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto arrimaha siyaasadeed ee dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe, islamarkaana ay ka walaacsan yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee xagga amniga ah ee dalkaasi ka dhacay. madaxda xukuumadda bangi ayaa isniintii sheegay in ruwanda iyo ruushka ay ciidamo u soo dirayaan 300 ee uu ruushka u diray ayaa doorkooda uu noqon doonaa in ay tababaro siiyaan ciidamada qalabka sida ee afrikada dhexe. dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa rabshado iyo dagaalo sukeeye la daalaa dhacayay tan iyo markii xukunka xoog looga tuuray madaxweynihii hore francois bozize sanadka 2013. bozize ayaa rabay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ee axadda dhici doonta, balse maxkamadda sare ayaa ka hor istaagtay tallaabadaas oo keentay in taageerayaashiisa ay rabshado dhigaan. madaxweynaha hadda talada haya faustin arjen tuadera ayaa ku eedeeyay bozize in uu rabo in uu talada xoog kula wareego. israa'iil ayaa qaban doonta doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda kasoo hormartay marka la gaaro bisha maars ee sanadka fowda nagu soo haya kadib markii uu baarlamaanka ku guuldaraystay xalay saqdi dhexe inuu ansixiyo bajetka dowladda. doorashadan oo noqon doonta tii afraad oo nooceeda oo kale ah oo 2 sano gudahood ka dhacday israa'iil ayaa loolan kale oo hor leh gelin doonta ra-iisul wasaare benyamin netanyahu oo ah ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee israa'iil soo mara. netanyahu ayaa wajahaya caro ay u qaadeen dadweynaha taasoo la xiriirta sida uu u maareeyey cudursidaha coronavirus iyo isaga oo weli lagu haysto eedo la xiriira musuqmaasuq. laakiin warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in caqabadda ugu weyn ee ka hor imaan doonta netanyahu doorashada soo socota ay tahay siyaasiga ka go'ay xisbigiisa midigta ee likud ninka la yidhaahdo gideon saar, kaas oo ugu yaraan kala jibin doona codadka xisbiga netanyahu iyo kuwa midigta fog. benny gantz oo isna siyaasadiisu ay u janjarto dhinaca dhexe ayaa ka mid ah tartamayaasha la saadaalinayo inay cereerin doonaan netanyahu. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownaa dalka jabuuti, waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir 2 maalmood socday oo lagaga hadlayay kor u qaadista xuquuqda macalinka jabuuti, gaar ahaan mushaharka ay dowladdu siiso. warbixintan waxaa jabuuti ka soo dirtay wariyaha v o eda sagal siciid faarax.
kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada oo goob joogna ka ahaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geele waxa intii uu socday looga hadlay codsiyo kala duwan oo ay soo gudbiyeen macallimiintu kaasoo ay ugu weynaayeen in kor loo qaado tayada macallimiinta isla markaana la kordhiyo mushaaraadka ay qaataan macallimiinta kala duwan ee ka hawlgala dalka Djibouti oo 20kii sano ee ugu dambeeyay aan la taaban qaar ka mid ah macallimiinta oo la hadlay VOA-da kulanka kadib waxa ay sheegeen inay rajo fiican qabaan waxayna dhinaca kale ka hadleen waxyaabaha ay ka cabanayaan
maxamed xasan ibraahim oo loo yaqaan maxamed awu arrimo badan baa la isku raacay ee hoostana laga xariiqay waxa uu horeeyay in macallinka loo aqoonsado in uu yahay bulshada lafdhabarkeedii kaana waa la isku raacay waxa kaloo laga hadlay xuquuq badan oo macallinka ka maqan sida haday tahay caafimaad inuu macallinka helo inay helaan nolol ku munaasib ah sida nolosha Djibouti oo kale iminka aad ba u kacday baa la oran karaa waqtiyada dambe in macallinka bal dib loogu fiirsado oo nolosha
tan aad
rajo aad iyo aad weyn ma qabna maadaama madaxweynuhu uu yimiday uu yidhi nagu talagala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aad loogu fiirsado macallinka
magacaygu waa cawo maxamed yuusuf walaal de fikirkaygu waxaan ku soo koobay ma garanay laakiin waa saan arkay meesha wax khayr qabow ma ka rajaynaa de wax badan oo fiican waa la isweydii dartay adeega mas-uuliyiinta iyo adeega anaga macallimiinta qaadku bedel u farabadan yahay laakiin goor ay ku dhici doonto alumba og waa lagu tala jireen lacagaha la biiriyo si macallinka loogu dhiirigeliyo dadka si fiican u dhigla ama shaqadiisu fiicnaan ee insha Allah waa rajaynaa de ilaahay baa soo baydi bilaadanka koobi karaa laakiin inta ka dib waan sugannaa de insha Allah
magaca waxa la dhaa Cabdullaahi Aare Cumar waxaan raac sax markii horeysa aad badu salaamatiin fursadan wareysiga aad nasiiseen aad fiyootiin haddii aan hor gashay marka inta aan kan imin horta waxa la noo soo diray warqad aan noo soo diray oo ka socota maaragtana xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti hormoodka ee madaxweynuhu baa noo soo diray oo la xasuustay marka wuxuu isbedelay adduunka waa la socotaa qiimihii shalay iyo qiimaha maanta iskumid maaha kolka madaxweynuhu ku maasteen wuxuu dareemay in qiimuhu iskumid ahayn oo maaragtana wax isbedelay wax waliba isbedeleen si macallinka TDC loo qaado xaq dhaqaale ahaaneed iyo xaq formasho ahaanba si taaj macallinku ula jaanqaado wuxuu baahan yahay formasho uu baahan yahay markii uu soo diray waxaan ku qornay waxyaalaha macallinku uu tabanaya ku qornay calaa waxaan ugu soo qornay hay'ad calaa waxaan ugu soo qornay magaalo Mareere hay'ad aan ugu soo qornay Cali Sheekh oo kale degmo kasta ilaa magaaladii Cali Sheekh waana macallinka tayadiisa iyo dhaqaalihiisa si sare loogu qaado waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Djibouti
wasiirka waxbarashada hoose ee dalka Djibouti Mustaf Maxamed wasna dhinaciisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in 20kii sano ee ugu dambeeyay ay ku mashquulsanaayeen kor u qaadida hannaan waxbarasho oo isku dheelitiran isla markaana dawladdu ay tixgelin doonto codsiga macallimiinta
waxa afka ay ku batisay inta badan dadku ilaahan inaan ka hadalno tayada waxbarashada sidii loo wanaajinayay taasina af un maahine waxa naga tahay runbay naga tahay waxaan ku tiri jirnaa insha Allah siyaasad baa taala inaan horta la wanaajiyo jeedka macallinka taa horta waa taa arrin meesha taala weeyaan waa shaqada laga shaqeystay iyo macallinka inuu meesha uu ku dhigayo inay wanaagsanaato iyo macallinka markuu la soo xulayo inaa si fiican loo soo xulo inaa si fiican loo tababaro waa inuu haddana macallinka u garto xaqa iyo xuquuqda lagu leeyahay inuu garto
mushaar yaraanta ay ka cabanayaan macallimiintu ayaa waxa ay keentay in macallimiin badan ay ka tagaan shaqadii dawladda halka kuwa kalena ay furteen goobo waxbarasho oo iyagu gaar ay u leeyihiin Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa lacago taageero ah siinaysa qoysaska dadka qaar waxay ku sheegeen in ujeedku uu yahay sidii lagu yareyn lahaa culayska haysta qoysaska xilligan uu guud ahaan dalkaasi uu ku sii badanayo kiisaska COVID-19 wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray
taageeradan dhaqaale ayaa imaanaysa xilli la adkeeyay xayiraadda saaran magaalooyin ka tirsan gobolka Ontario oo ay ka mid tahay magaalada Toronto lacagta dawladda gobolka ay xilligan ku caawinayso dadka reer Ontario ayaa dhan 830 milyan oo hor leh sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee gobolka Rod Phillips 830 milyan ayay dawladda gobolkan ku caawisay dadka markii ugu horeysay ee uu bilowday xanuunkan COVID-19 madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo talaadadii shalay suxufiyiinta kula hadlayay aqalka baarlamaanka ee Queen's Park ee magaalada Toronto ayaa yiri: saaxiibayaal, waxaan samayn doonaa wax walba oo aan idinku taageeri karno, waxaan isticmaali doonaa lacag walba si aan idin caawino. Ford ayaa dadka ugu digay inay isku yimaadaan oo xaflado dhigtaan xilligan lagu guda jiro fasaxyada ciidda Masiixiga. Ardayda dhigata dugsiga sare ayaa midkiiba heli doona $200 oo hal mara marka la gaaro 1st January oo maalmo ay naga xigaan, halka taageero taas la mida ay dhowr mar heleen caruurta ka hooseysa 12 sano jirka. Dadka qaar ayaa qaba in taageerada dhaqaale ay dowladdu ka damacsan tahay sar u qaadista niyadda dadka reer Ontario oo qaarkood culeysyo wajahaya xilligan adag. Farhaan Cali Jimcaale ayaa ka mid ah dadkaas sidaasi rumaysan.
Laba arrimoodba way tahay. Waxaa waaye in horta uusan dhaqaaluhu istaagin waa ku jirta. Waxaa kaloo ku jirto in dadka la caawiyo maaliyad ahaan keliya maaha, ee xitaa ee nafsigan loo caawiyo oo la tuso inay dowladdu garab taagan tahay mar walba oo ay dadka ay dar yeelayso ay ka warhayso uun. Caawiraaddu aad ay u yar tahay, balse ugaraan dowladdu waxay rabtaa inay culeysyada ka yareyso waalidiinta ee caruurtooda iskuulka aadaan.
Ayaan Yuusuf waa hooyo sidoo kale ka shaqeysa arrimaha bulshada. Waxay tilmaantay in taageerada dhaqaale xilligan ay caawinaad weyn u tahay dadka gobolka, gaar ahaan kuwa waayay shaqooyinkooda ee ku tiirsan taageerada dhaqaale ee dowladda federaalka.
Run ahaantii gobolkeena ninkaasto aad ayuu ugu mahadsan yahay sida qiimaha leh uu maaragtay wax u siinayo dadka leh caruurta yaryar. Marka hore wuxuu ugu deeqay lacagtan uu siin jiray dadka caruuraha markay dhashaan ilaa 12 sano ay ka gaaraan, ayuu siin jiray wax yar uu ku kabi jiray. Hadda wuxuu go-aan ku gaaray ninka gobolka haysto inuu caawino waalidiinta ilmaha waaweyn ee dugsiga sare dhigta. Waana arrin aad iyo aad u fiican, sababtoo ah dowladdeena sare federaalka ayaa waxay siisaa dadku ma shaqeeyaan guryahay joogaan 2 week buu waxay siiyaan $900. Marka ciddaas waxaa soo gasho 1800 run ahaantii lacag ma aha waddankan. Sidaas cala daraadeed, haddii uu ku dhawaaqay inuu kabi doono waalidiinta ayagana guriga joogo, waa wax aad iyo aad loogu farxo.
Kastakow lacagaha taageerada ah ee uu ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario Doug Ford sidoo kale wuxuu tilmaamay in wax laga qabanayo qiimaha adeegyada qaar sida korontada oo dad badan qaali ku ah. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale oo arrinkaasi ka hadlaya.
Waxaa kaloo jirta in ay dowladdu ballan qaaday ka bilaabato January 1st in dadka qiimo dhimis fiican loo sameynayo korontada, qarashaadka korontada laga daboolayo. Dadka dega Canada, weliba Ontario, dadka degan korontada ayaa qarashaad badan ku bixiyaan kirada ka banaanka ah oo aan kirada ku jirin. Marka qarashaadka faraha badan ee korontada ka bixiyaan in laga debci doono, taasoo ah tallaabo fiican, dad badanna ay bogaadiyeen ayna aad ugu faraxsan yihiin in laga khafiifiyo culeysyada ay leedahay qarashaadka korontada.
Taageeradan dhaqaale ayaa imaanaysa xilli si joogta u kordhayo tirada kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario. 2,200 kiis oo cusub ayaa gobolka Ontario laga soo wariyay shalay oo talaada ahayd, halka 12 qof ay dhinteen, 1,000 qofna la seexiyay cisbitaalka COVID-19 dartiis. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
haatanna magaalada Muqdisho, kalluumaysatada gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhinaca qaboojiyaha si ay u kaydsadaan kalluunka ay soo jilaabtaan. Waxay sheegayaan in haddii ay suuq u waayaan kalluunka ay soo qabtaan maalintii, ay ku khasban yihiin inay dadka ku siiyaan lacag yar amaba si bilaasha. Wariyaha VOA da Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
Mustafa Haaji markii ku dhawaad 30 sano ayuu ahaa jilaabata ka shaqeysta badda, waxana uu kalluunka uu soo qabto uu ku iibiyaa kawaanka Malayga ee Xamarweyne. Waxa uu aad u bartay tabta iyo xeesha shaqada. Waxa uu leeyahay macaamiil badan oo ku xiran kuwaas oo si maalinla ah uga iibsada kalluunka uu soo jilaabo. Suuqa uu helo Malayga uu soo qabto waxa uu ku xiran yahay hadba sida ay cimiladu tahay. Maalintii Muqdisho uu soo galo kalluun badan, waxa uu ku qasban yahay inuu iibiyo qiimo jaban, halka maalintii uu hoos u dhacana uu kalluunka uu soo helo uu iibsado lacag kale. Sababtu waa inuusan haysan meel uu ku kaydsado.
29 sano ayaa ka shaqeynaya Malayga, alxamdulillah. horumar waxa gaarnay alxamdulillaah natiijana waxa gaarnay maanta iyo ayaamahan iskumidnaayeen maanta kiilada jeerka xumaray $4 kiilada yundiga xumaray $7 kiilada daambiriga $4 ayuu maraya kiilada yacadka laga jiray $1 ibana xumaray $3 waxaan astaway badda maalinba si waa sida dollarka waa wasabayna malaayeen maalin wala helaa maalin wala helaa maalin wala weena addi imigdan jiray mugdiga dowlada malaay wala helaa adaa la meelo alxamdulillaah waxaa dabeelay yarisna waa jiray labada ambir gudiyiisa alxamdulillaah nimcada ilaahay keenay oo markasta waa lagu shukriyaa alxamdulillaah waxaa intaas sar ka caajiro kor uu kacay labada ambir kooran waxa la gaaray malaay $2 $2 bar inaan gato alxamdulillaah
Mustafa Maki waxa uu sheegayaa in waayuhu uu baray hadba sida ay u bixiyaan kaluunka ay soo jilaabtaan waxana ay ku qasban yihiin in qiimaha hoos loo dhigo si dadka ay u iibsadaan maadaama aysan haysan qaboojiyaal ay ku kaysadaan haddii ay suuqu waayaan
Alhamdulillah ilaahay nimca nooga dhigay markay maqlaan hal qofood kali oo bini aadan oo baxo magaalada ayo oo kiiladii $2 bar malaay laga dalo soo samaynayaa shacabkeena ilaahay nagu filan bokis waxaan ku arayna maba haynaba maalintiina malaaga yaraada iigana xoogaa waa yaraanaya waxay ugaa sheegi inuu qaali yahay ugaa qofka dhaqaale haysto bisa imaana laakiin maalintii haduu ilaahay malaaga raqiis u yahay shacabka dhan oo wax haysan xataa waxba soo deensanaya imaana nimcada ilaahay waa
Isxaaq Haydar Mayow oo ka mid a kalluumaysatada kawaanka Xamarweyne waxa uu sheegayaa in qiimaha kalluunka isbadbedelaya uu ku xiran yahay hadba sida ay xaaladdu tahay duufaanta Kati ayaa waxa uu tilmaamay inay saameyn ku yeelatay jilaabkooda sidaa darteedna hadda uu malaaygu noqday mid qaaliya
alxamdulillaah rabbil caalamiin kawaanka walaa maasha allah waa ku dhaqannahay wallaahi niyo malaayga xaggiisa markaan maanta idinka hadlane shalasiib buu ahay maantana waa sii alxamdulillah sale malaayga qiimuhu waxaa lagee jiray oo malaayga la leeyahay jeedarka qiimuhu waxaa lagee jiray $2 $1 iyo bar maantana qiimihii sicir bararka umaaday waa $4 $3 iyo bar intaas u dhexeeya maanta marka si waxa sarif kacan waxa keenay waxa ka mid ah horta baddii maasha allah waa nimcaysan tahay baddii waa degan tahay aad iyo aad u degan tahay laakiin sanay hadda duubaantan saameynteeda anaga aad iyo aad loo qaadanay macal cali boosaasi anaga isku badleyna macnaha ma fahmi xoogaa saameynta meesha naga soo gaartay doomankii oo baxeen oo qaarkood imaaday shaqo la'aan oo malaayi xal dabeeshii wax la gaadi waayeen intaasay kuma sarif kac marka oo malaayi maanta
macaamiisha wax ka iibsata waxa uu tilmaamayaa inay aad mararka qaar ugu jahwareeraan qiimaha isbadbedelaya ee kalluunka
macaamiisha maanta aad waa isku dhunsanaa macaamiisha hebel waxay aadi macaamiisha waa telefoon ay soo dirayaan qiimaha markaa u sheegtabo telefoonka adigoo duminaya ayagaa horduminaayo macala cadhe shal $1 iyo banan u sheegi maantana $4 ninka ma qaadanaya macnaha wuxuu ku leeyahay inaan been qaaraa jira hataa umalaya inaan been u sheegeyno oo suuqii imaada macaamiisha way arkeen wuxuu ku leeyahay macnaha maya aaladda ninka igu maata waaye marka aaladda anaga maa ilaahay xaggiisa ka imaatay alxamdulillah waa lagu nimcaysan yahay shal $6 $7 waa la soo diray malaay maanta $4 wiil qiimaha waa yaryahay
muqdisho waxa uu kalluumaysiga il dhaqaale oo xoogan uu u yahay dad badan kuwaasi oo noloshooda ay ku tiirsan tahay hase yeeshee kalluumaysatada ayaa u baahan inay helaan goobo ay yaallaan qaboojiyaal ay wax ku kaysadaan si kalluunka uu u helo suuq fadhiya isla markaana qiimihiisa aanu isu badbedelin cabdicasiis barrow v o a muqdisho
qoysas soomaaliyeed oo horay u deganaa dalka masar ayaa u guuray dalka turkiga hase yeeshee markii ay halkaasi muddo deganaayeen ayay hadda bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dalka masar kadib markii ay la qabsan waayeen dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o a da xuseen cusmaan madaxnuuni
qoysas soomaaliyeed oo horey uga guuray dalkani masar isla markaasina degay dalka turkiga ayaa bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalkani masar kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha dalkaasi waalidka iyo caruurta qoysaskan soomaaliyeed ee kasoo guuray dalka turkiga ayaa la kulmay dhibaato dhinacyada luuqadda dhaqanka iyo weliba waxbarashada maxamed wardi cabdiraxmaan oo ah madaxa shirkadda somaco development oo soomaalida u fududaysa in ay degaan ama guryo ay ka iibsadaan dalkani masar ayaa ii sheegay tirada qoysaska soomaaliyeed ee dib ugu soo laabtay dalkani iyo waxaa ku kalifaya
soomaalida waxaa aan ku qiyaasi karaa 20 meeyo ama 20 ilaa 30 meeyo and familiyadaas badan qad waxay guureen 2018 ki 2019 ki familiyadaas aan soo sheegay markii hore waxay ka imaadeen North America iyo Europe ee ku soo qala soo arar ciyaalkooda ee Masarna soo dejiyay si ay quraanka iyo diinta Carabiga u baraan ee familiyadaas u guuray 2018 ki 19 ki ee Turkiya ayaa qarkood dib u soo laabtay Masar ugu soo laabtay sababteena ay tahay hadda meeshan ka sheegi karo in Turkiga uu la mid yahay wadamada qaar Yurub luqadi oo Carabiga aan ahayn sida ognahay Turkiga wadan Carabeed ma ahan luqadiisa ayaa xoogga la saaraa Masar waa wadan Carabeed luqada Carabiga looga hadlaa Carabiga Qur'aanka iyo diinta iyo waxyaabihii Soomaalida ay rabeen oo ah sababtii xagga ugu soo carreen ah marka Masar saasee ay ku soo doorteen
dhinaca kale Samir Ahmed Warbeere oo kamid ah qoysaska dhawaan dib ugu soo laabtay dalkani ayada iyo caruurteeda ayaa faahfaahin ka bixinaysa waxa ku qasbay in ay ka soo guuraan dalkaasi Turkiga
walaal waxaan nagu kalifay inaynu ku soo laabano dalkani Masar waxa weeyaan oo aga soo guurnay dalka Turkiga waxa weeyaan waxa ugu horeysa number 1 luqadda oo aad u adag iyo waxbarashada oo aad u adag ayda laftirkeeda isla markaasina iyo wadanka aan la qabsan weynay dadka Turkiga oo ah dad aan la jaan qaadi karin sababta aan Masar ugu soo laabanay waxa weeyaan waxa halkan ka helayna ilmuhu nagu helay waxbarashada luqadda Carabiga iyo diinta iyo dhaqanka Islaamka taas daradeeda Masarna waa wadan lagu noolaan karo oo Carabeed oo furfuran horena aan u deganeyn isagaana nooga wanaagsan
arimaan ayaa imaanaya xilli sanadihii dambe ay korodhay tirada Soomaalida ka soo guuraya dalalka reer galbeedka ee caruurtooda la doonaya inay helaan waxbarashada luqadda Carabiga iyo diinta Islaamka ee dalkani haddaba Maxamed Warde Cabdiraxmaan ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in Soomaalida si weyn ay u soo dagaan dalkani sanadihii ugu dambeeyay
waxaa kaloo jirta waayadan in Soomaalida aad ugu soo badanayaan wadankan sababtoo ah wadankan oo isbeddel badan laga dareemay waayadii dambe sababtii ugu carari jireen hadda la fududeeyay prosesyadii ku adkaan jiray Soomaalida hadda prosesyada markii iskoolaadka geysanaya ciyaalka iyo immigrationka aadayaan aad u dhib badnaan jirtay hadda wixii oo la kala fududeeyay marka saas darteedna ugu soo laabteen waayadan dambe ku soo bateen hadda waxay kaloo bilaabeen Soomaalida inay ka gataan guryo caasimada cusub hadda Masar laga hirgelinayo oo mar dhow u guuri doonto dowladda iyo inta badan dadka Masarida marka Soomaalidana iyaga laftirkoodana qayb ay ka qaadanayaan inay guryo ka gataan sababahaas hadda aad ugu soo badanayaan wadankan Soomaalida ee kala soo cararayaan ciyaalkooda wadamada North America iyo Europe
qoysaska Soomaaliyeed ee caruurtooda kala soo cararay dalalka reer galbeedka gaar ahaan waqooyiga Ameerika iyo Yurub oo muddo dheer deganaa dalkani Masar ayaa bilaabay in ay u guuraan dalka Turkiga dhowr sano ka hor kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon iyo qalalaaso siyaasadeed Hussein Sahnouni VOA Qahira
haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakeedin ku talagalay
Adi biyo la bin chalai,
ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca farsamada waxay naga caawisay naadiya taha. Tan iyo kulanti dambana waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.